Jetojm në Ukrajina, ashtë këtu në fshat Karakurqyhet, fshat shqiptar. Jam shqiptar, jemi këtu lindur në Ukrajinë, në këtë fshat shqiptar jemi lindur. Edhe fshatja është 290 vjet.
Si po ndjeni tash mes tensioneve me Rusinë? Apo ndjeni të friksuar?
Tani për momentin tani s'ka shumë probleme, edhe frikë s'kemi për momentin. Nuk e di çfarë do të jetë mesë pas mesë, por për sot për momentin s'kemi kaq problem sa tregojnë mediat me televizore, kuptoni. Ne jetojmë në Ukrainë, jug të Ukrainës, afër Moldovisë. Jemi këtu afër, jetojmë këtu, edhe nuk ndihet këtu për luftë diçka, nuk ndihet fare, por aty në tjetër anë të Ukrainës, por aty ndihet. S'kemi, akoma s'kemi asgjë. As njohet për luftë asgjë, sepse shqiptarët këtu tek ne nuk flasin mirë shqip, ato flasin shqip të vjetër. Ne flasim të gjithë këtu shqipën të vjetër.
Qysh është jeta e përditshme sot atje për juve?
Do të them që papunësia e madhe, s'kemi punë, do provoj të ikën në Evropë, edhe dua shumë të gjej shqiptarët në Gjermani apo në Evropë, nuk e di ku, por të bashkohemi aty, do futem aty në një ku jetojnë, në një punë ku jetojnë, ku punojnë shqiptarët aty, shumë dua, sepse nuk ka këtu as punë as gjë. Edhe këtu gatalt e dal traditat ton humbën, gjuha humbet këtu, më katastrofë. Them të vërtetën, më dhem edhe zemra, edhe do njëherë duhet dhe të qanë, më kuptoni më lotë, sepse kur shikojnë që djemë tonë e humbën gjuhën, nuk e din gjuhën, kjo është shumë katastrofie për ne.